slide ne-a spus, închidem lumina. Pasul pe care mi-l doresc, dragul meu Matias, este să facem lumină. În jurul întregului spectacol pe care Dumnezeu prin el astăzi ne provoacă. Reciprocitatea de care ni s-a vorbit în cuvintele de mai înainte, Emilian spunea că ba transportăm, ba suntem transportați. Și cred că astăzi Matias este cărăușul nostru. Pentru că intenția lui Dumnezeu este să ne vorbească prin el și sărbătoarea pe care o facem în biserică. Reciprocitatea de care vorbesc are și o altă dimensiune. Pe care să nu o pierdem niciodată ca familie a lui Hristos. Fiecare ne-am sprijinit unii pe alții în formarea și devenirea noastră în lume. Și în mod special în comunitatea noastră. Mi-aduc aminte de voi, de tinerețea voastră, cum ați pășit printre noi și în misterul acestei familii, v-ați constituit ca familie. Și când mă uit la voi, cu lentilele alea care mă cunoașteți că sunt cu o boală de ochi, văd o extraordinară potențialitate în slujirea lui Dumnezeu. Slujitor din Neemia, temeți-vă. Se zice despre România că prin potențialitatea agriculturii pe care o are, agricola pe care o are, poate fi grânarul Europei, a și fost cândva. Și tot se aud voci, le-am auzit și eu. Temeți-vă de România. Dacă ajunge să devină grânarul Europei, mulți vor da faliment dincolo. Îmi doresc din toată inima să faceți parte din grânarul spiritual al bisericii. Și să se teamă ceilalți sau să vă iubească mai mult, că din ogorul sufletelor voastre poate curge pâinea vieții către ceilalți. Ce văd în acest tablou, grija lui Dumnezeu pentru voi și eleganța lui. În primul rând, este limpede. Prima imagine care o am în acest tablou care vă vizează, prin lumina care s-a făcut prin Eduard, este că v-a trimis un ajutor care să sporească șansa, eliberarea, de a da la o parte orice piedică, să deveniți parte consistentă din grânarul Bisericii Neemia. Și dacă tot l-am lăudat că vă este ajutor, vă rog frumos, mai arătați-vă o dată bisericii, să-l aplaude biserica. Curaj! Un alt aspect pe care vreau să-l supun atenției dumneavoastră în lumina pe care o invoc, este pentru mine e foarte important ce se întâmplă din parte a cuvântului inspirat în cazuri de sărbătoare ca acestea. Ce a rânduit providența să ne provoace și să vă provoace în același timp? Și când mă uit la pasajul comentat de Ștefan, sunt copleșit, sunt uluit de intenția care o are Dumnezeu cu fiecare dintre noi. De discursul Duhului Sfânt, atât de complex, să ne deschidă ochii și să înțelegem marea nevoie a zilei. Lucrul este foarte limpede. Nevoia fundamentală a fiecărui om este să ajungă la Iisus. Așa stă scris pe acest tablou providențial al zilei. De aici s-ar răsmulge aplicația simplă. Nu numai că aveți un ajutor, dar aveți o mare problemă. Voi trebuie să duceți pe el doar la Iisus. Și în dezbaterea provocărilor pe care eu le văd în acest mesaj, s-au ridicat două mari întrebări. Dar de ce să-L duci la Iisus? Și a doua, dacă ai răspuns și numai dacă ai răspuns, e posibilă. Cum aș face ca să-L duc la Iisus? Eu vă întreb serios și e retoric pentru toți. De ce trebuie să-L duceți la Iisus? Pe Eduard. Chiar trebuie? Ceea ce este în abisul acestui tablou este de fapt reacția pe care o are Mântuitorul față de credința acestui grup de oameni. Acolo, și ai văzut bine, Ștefan, acolo e abisul. Pentru că altfel aș putea învinui pe Mântuitorul de instigare la ceartă. Problema iertării păcatelor era rezolvată, epuizată la evrei. A veni cu o nouă perspectivă însemna blasfemie. Și noi știm foarte bine că este înțelept să spui cât este suportabil. Așa faci în familie. Îi zici și Eliadei până nu decide să dea divorț de tine, tot ce vrei să spui. Deci e o limită suportabilă. Îi zici, dar la un moment dat, bă, nu se mai poate ca să mă trimite acasă. Și am zice Mântuitorului nostru că a provocat un scandal. Ar fi trebuit să amâne discuția și să-și vadă de treabă. Era mai productiv. Nici pe departe. Observați, Mântuitorul dă răspunsul la această întrebare. De ce l-aș duce la Iisus pe cineva? Și prin voi vizează în mod special părinții din biserica noastră, care au copii. De ce ar trebui să ducem copilul nostru la Iisus? Știți ce m-a șocat? Sau m-a făcut să gândesc? Este că Mântuitorul vede credința a cel puțin 5 oameni. Dacă sunt minim 4 care duc pe slăbănog, și al 5-lea fiind slăbănogul. o validează ca o credință de grup, dar se adresează cu pachetul surpriză doar slăbănogului. Ce l-a determinat pe Mântuitorul nostru să-i spună slăbănogului: păcatele tale sunt iertate? Asta arată în opțiunea mea că alături de nevoia de a fi vindecat acestui slăbănog, era prezentă în inima slăbănogului o nevoie și mai mare. Era acolo. Ați observat, Mântuitorul citește gândurile. Le-a cunoscut gândurile celor care comentau. N-au vorbit tare, le-au cunoscut gândurile. Și prin datul acesta, prin darul acesta, Mântuitorul i-a cunoscut gândul adânc al acestui slăbănog, care a venit practic la Iisus cu o dublă nevoie. N-a ignorat nevoia de a fi vindecat, dar avea la pachet mai mare decât aceea nevoia de a-i se ierta păcatele. Este așa de confortabil să vezi un film și ne-ai dus ca la un spectacol, dragul meu Ștefan, ai darul ăsta. Am fost în casă acolo, am văzut filmul, Mel Gibson era regizorul care crea tablourile, știi, și m-am delectat să văd toate chestiile de acolo. Dar ceea ce nu se vede este CV-ul de nesuportat al acestui om. Pentru că în mentalul lumii de acolo, a fi bolnav, a fi handicapat, însemna că ești blestemat de Dumnezeu din pricina păcatelor tale sau ale părinților. Aduceți-vă aminte când din acest mental comunică ucenicii către Mântuitorul când văd pe cine? Pe cine au văzut? Pe un orb. Surprinzător pentru noi, după ce macerăm dezbaterile, dar la prima vedere când am citit Biblia, mi s-a părut normal. Ce spun ucenicii? Doamne, cine a păcătuit, el sau părinții? Deci tema era în preocuparea lor. Am avut un prieten evreu ieri printre noi și am discutat mult mai mult cu el. Nici nu ne imaginăm cât din mentalul evreiesc s-a rostogolit peste conștiința creștină și peste mentalitatea zonei creștine în care trăim. Oameni buni, cercetați-vă bine. Când auziți de o dramă, că cineva a pățit ceva, de câte ori nu vă încearcă gândul că Dumnezeu l-a pedepsit? E ceva rostogolit în mentalul nostru și gândiți-vă că omul acesta n-avea replică când toți din jur zic că ești beat, du-te și te culcă. Când toți din jur îi spuneau problema ta este că ai păcate, ești un păcătos, ești blestemat de Dumnezeu și asta e viața. N-ai decât să-ți porți consecințele păcatului. Și cred că în el săpa această mare durere. Cum aș putea scăpa și de aceasta? Cred că dialogul interior asupra acestei boli incurabile era extrem de profund în el. De aceea Mântuitorul merge dincolo de nevoia vizibilă, pătrunde în acea nevoie ascunsă în inimă. Și iată, la el găsim răspunsul. De ce l-aș duce pe cineva, fie și copilul meu, la Iisus? De ce? Oameni buni, oamenii sunt căutători de Dumnezeu în diferite moduri. Au nevoie de vindecări, au nevoie de noroc în viață, au nevoie de bani. Au nevoie de un partener bun, au nevoie de fericire. Au nevoie de cunoaștere. singurul din mulțimea aceea care nutrea această nevoie era acest om. Altfel nu se explică gratitudinea Mântuitorului de a-i spune această risipă, de a-i spune păcatele sunt iertate din pricina credinței tale. Cu alte cuvinte, este o credință absolut mântuitoare care determină, smulge, dacă nu îi face plăcerea lui Dumnezeu, aș zice, să-ți ierte păcatele. Și această credință despre care vorbesc și încerc să fac lumină în jurul ei, noi îl numim pasul mistic al unui om, despre care am vorbit la nunta voastră. Am o problemă internă a sufletului meu. Am nevoie de vindecarea ei. Și când înțelegi că doar Iisus și numai Iisus o poate face, atunci primești mântuirea. N-ai decât să o ceri. N-ai decât să-ți manifesti dorința. Și vine El, stai liniștit. Poate nu cunoști prea multe lucruri despre teologia mântuirii, dar vine El și îți zice și ai să înțelegi într-un mod unic. Păcatele sunt iertate. De chiar să aibă nevoie, e doar să fie dus la Iisus? Când veți începe să o faceți? Unii o fac din pântece. Și cred că ați făcut-o și voi, rugându-vă pentru El. Dar are nevoie, e doar de Iisus să ierte păcatele? Este doar de un păcătos? Hai, spune. Vezi că te ceartă. Este cel mai curat și sfânt dintre noi. Ce trebuie să știm? Că Eduard, ca fiecare copil care intră în lumea noastră, este bolnav de o boală incurabilă pe care voi i-ați dat-o. Ionuț și Eliada. Și fiecare copil primește această boală de la părinții lui, prin părinții lui. Și această boală este păcatul originar în variantă personalizată. Adică păcatul originar este procesat de tine și de Eliada și fără voia voastră. Prin memoria genetică care a operat această minune, i-ați transmis-o. Când Dumnezeu a zis să fie Eduard, a creat un spirit de tip Eduard în fața noastră și vi l-a dăruit să-l îmbrăcați cu materialul genetic de care habar n-avem ce este, cum este și cum apare. Dar în materialul genetic ați transmis memoria. Memoria păcatului personalizat care, fără voia voastră sau a lui, i-a înfășurat spiritul. Și aceasta îi va crea mari probleme în existența lui aici și mari probleme are cu Dumnezeu de pe acum. N-aș vrea să vă necăjesc, dar să știți că este un recidivist. Și în ochii lui Dumnezeu are deja dosar din pricina păcatului originar. Singura șansă prin ceea ce ne spune Scriptura aici este să ajungă la Iisus. Deci dacă există vreun mod de a crede, de credință validată de Hristos, sau dacă există vreo motivare reală ca să se numească acea credință a celor patru, de a duce pe Eduard la Iisus, este doar în acest înțeles, dacă pricepeți că este bolnav incurabil în ce privește spiritul. Veți pătrunde acest înțeles, veți face pasul, nu-l pătrundeți. Vă spun ce se va întâmpla. Cu alte cuvinte, a-ți duce copilul la Iisus, prietenul, partenerul, pe orice om, vine din acest demers, din acest înțeles profund că are nevoie de iertarea păcatelor și singurul care dă iertare este doar Iisus Hristos. Să fie lumină. Să se facă lumină la noi toți, dragi părinți și prieteni, în acest domeniu, fără de care nu ne vom duce cu copiii noștri la Iisus. Știți ce vom fi? Parte din mulțimea care nu a dorit mulțimea să-L vadă pe Iisus în tablou ăsta. Și ceea ce este extraordinar aici este că avem de-a face ceea ce este, cum să spun, picant, știi, în tabloul nostru, este că avem de-a face cu o întâlnire extrem de selectă. A veni, cum ai subliniat, reprezentanți spirituale ai poporului în statutul fariseilor de atunci, însemna o întâlnire extrem de selectă. Știți cine erau aceștia? Erau cei mai buni cunoscători ai Scripturilor. Nu puteai să stai de vorbă cu ei. Atât de bine cunoșteau Scripturile. Să fii și fariseu, să fii și învățător al legii. Fariseii erau cei mai buni din societate, care se dedicau cercetării Scripturilor. Iar învățătorii legii erau cei mai buni dintre cei mai buni. Îmi vine în minte o experiență. Am participat la prezentarea unui referat care avea în vedere personalitatea lui Toma d'Aquino. Și vreau să vă spun, persoana respectivă era extrem de bine instruită. A luat teza de doctorat cu notă maximă și acum este cadru universitar pentru că profesorii au zis, dom'le, vină cu noi. Dar și-a prezentat referatul, știți unde? La Institutul Catolic. Oameni buni, catolicii sunt experți în Toma d'Aquino. Nu deschideți gura înaintea acestor experți despre Toma d'Aquino. N-aveți replică. Știți cum am văzut-o pe acel personaj după ce și-a prezentat referatul? Cum zicem noi pe românește? Cu fulgi cu tot. Deci era foarte bună. Ei erau mai buni. Ăsta era cadrul în care Hristos se manifesta acolo, în casă. Ce vreau să spun, mulți vin și au interes pentru Iisus, dar interesul diferă. Și culmea este că avem de-a face cu nebunia credinței, cum ai spus, nebunia credinței care în primul rând arată că sparge barierele. Și aveți multe bariere de spart. De aceea ar fi un alt capitol de care, în linii mari, să trec în discuție, ce ar trebui să faci ca să-l duci pe Eduard la Iisus. Simplu prin tabloul nostru, răspunsul este simplu, sparge barierele, depășește barierele. Asta e nebunia credinței. Și una din marile bariere de acolo era reprezentată de fi o mare piedică. Nu mai vorbesc de mulțimea cască gură, care nu au prea mari interese de transformare spirituală în contactul cu Iisus. Dacă noi stăm în fața lui Eduard, sparge casa. Ăsta e mesajul. Trebuie să ajungă la Iisus. În schimb, textul ne arată ce puteți face și ce nu puteți face. De aceea, atenție părinților, atât putem face. Să-L apropiem pe copilul nostru cât se poate de mult de Iisus. Cât privește, ai smulge lui Hristos, păcatele sunt iertate, acest verdict ține numai și numai de cel în cauză, de Eduard. Dacă el va înțelege că are nevoie de vindecare, el va transmite această nevoie lui Iisus și Iisus o va face. Totuși este foarte important să faci ceva. Adică, fie să-l faci elită religioasă, tot e ceva. Mă uit în lumea creștină și la acest capitol Spectrul este extrem de variat și extrem de larg în intenția oamenilor de a-și duce copiii în spațiul religios, știind că de acolo au șansa mai mare să fie sfinți. Am să vin în mijlocul dumneavoastră cu două exemple care au stabilit recordul în spațiul mamelor. Dom'le, când intri într-o competiție, trebuie să cunoști care e recordul, da? Deci, Eliada, fii foarte atentă. Două femei dețin recordul. Cel puțin din date, din statisticile scrise. Eu nu știu, în ceruri vom avea surprize. Una din ele este, ia știi, Daniel dimineață, Dani parcă știa cam în gând această informație, mama lui Samuel. Păi, moment bun. I-a spart toate barierele din fața ei. Nu putea să nască și zi de zi cineva era ca un ghimpe și zicea, nu naști, nu? Ești blestemată, mă. Pentru că era o altă formă de blestem în mentalul ebraic de atunci, evreiesc de atunci, să nu naști. A nu naști înseamnă că Dumnezeu nu te binecuvintează, deci ești blestemat. Și femeia aceasta, în opinia și înțelesul publicului respectiv, avea o povară imensă, nu se putea suporta pe sine. Și atunci se duce înaintea lui Dumnezeu. Ori mi-l dai, ori nu mi-l dai. Eu îți mai spun ceva. Dacă mi-l dai, ți-l dau. Fantastic. Ăsta mare record. Un record mare. Și așa a fost. Vreau să spun că nu mai știa dacă va mai naște, dar s-a ținut de cuvânt după ce a născut și a luat pruncul de scutece, de pampers, pardon. Și l-a dus la templu și i-a spus marelui templu, n-ai decât să-i schimbi scutecele. Eu i-l-am dat lui Domnul, lui Dumnezeu. Faceți, încercați, încercați. Dar acolo este un record fantastic, fantastic. Cred că îngerii continuu se uită. Nu știu dacă a mai fost. Sunt foarte curios în cerul să văd cine a doborât acest record. Dar cum recordurile pot fi doborâte? Am mai întâlnit o mamă care vreau să spună măuluie, cea următoare măuluie. Tot Iisus. Este curtat de mama, de o femeie, mă. O femeie care băi avea de treabă și cu zblăjgăi ei de băieți care erau mari, putea să-și rezolvă multe lucruri. Dar s-a terminat, se pare, orice dispută între această femeie și copiii ei, pentru că ce-au făcut copiii? Îl urmau pe Iisus să fie școlarizat, să fie format, să fie ucenicizat. Fiii tunetului, Boanerghez, nu mai știu cum îi chemam, mă, nu știu. Și ce zice femeia asta odată? Se duce serioasă la Iisus, îi spune, uite ce, dacă tot mi-ai luat, uite ce vreau eu să faci cu ei. Unul să fie de-a stânga și unul de-a dreapta în împărăția ta. Duo! Cred că și-a făcut cruce Mântuitorul. Cum să-ți treacă prin minte așa ceva? Hai, uite, știm atâta teologie. Hai, mamelor, aveți curaj? Să-i ziceți lui Iisus? Dom'le, îl văd acolo încurcat. Îl văd fără replică, se bâlbuie. Citiți textul. Dar este un mare record al credinței. Și acolo scapă Mântuitorul. Zice, băi, ai dreptate, ești fără limite, dar nu te ține de mine, sunt alte criterii. Dar textul ăsta este scris. Este un mare record de mamă în raport cu fiii. Dar tații au recorduri. Dom'le, atât am stors scriptura asta să găsesc doi părinți care au recorduri în domeniul ăsta. De a-și duce fiii în cel mai intim spațiu al divinității. N-am avut de ales decât să mă uit la Avram. El este. Dar este pe invers. Știi care e recordul tău? Când Dumnezeu ți-l cere. S-ar putea să-i vină ideea să se dedice total în slujirea lui Dumnezeu și să nu-ți continue business-ul, să te lese cu ochii în soare, cu cardurile neacoperite, pentru că businessul se blochează dacă nu te ajută Eduard. Știi ce a făcut Avram când i l-a cerut Dumnezeu? Și dacă mi-l ceri, tot tu mi-l dai înapoi. Și a bătut un mare record al credinței de tată față de fiu. L-a dat ca unic și singur fiul lui Dumnezeu. Când l-a văzut Dumnezeu cât e de nebun în credința lui, a spus, pe viața mea jur. Vă aduceți aminte? Jur pe viața mea, zice Dumnezeu. A dat în limbajul și jargoanele noastre. Se jură Dumnezeu ca un om pe viața lui. Știți ce spune? Să moară mama dacă nu. Vă spun cu toată inima, așa a zis Dumnezeu în acel limbaj, ca semnificație. Jur pe mine, zice Dumnezeu, că fac asta. A uluit. Un alt tată. N-am mai găsit mulți. Cred că lista totuși este mare și s-ar putea ca tu să o completezi. Iov. Da, n-am văzut tată ca asta. Știi ce făcea? Copiii, fiind bogați, copiii dădeau câte un chiolhan. Dar cam des. Se stângeau, mâncau, beau, dansau, se distrau. Bă, nu știu, nu discutăm probleme de moralitate sau imoralitate acolo. Adevărul este că petreceau, mă. Având de toate, eu se uita, unde vă duceți mai? Tata, iar ne întâlnim. Și ce mai faceți? Mâncăm, bem, dansăm, marihuana. Nu văd pe Iov oprindu-i pe copii, dar văd altceva. Când veneau copiii de la petrecere, diz de dimineață, rețineți, cred că nici nu adormeau, și tata, cam. Marihuana, acolo nu știu ce constata Iov, dar elegant, zice, hai să aducem o jertfă, întâi. S-ar putea ca acolo, cu cheful vostru, să fi supărat pe Dumnezeu. A venit vremea chefurilor. Dar aștept să văd ce vei face cu Eduard. Ah, dacă aș putea să am mașina timpului să te văd în viitor. Dar ce vreau să reții? Că poți face ceva, să dobori credința părinților și taților din textul revelat. Frații mei, ar fi multe de spus. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și pentru a ne destinde înainte de binecuvântare, aș vrea ca Shechina să cânte un cântec și noi să ne ridicăm odată cu ei.